os teclados aí, ó.
Vamos pra Henrico, pra ir da oficina, seu pai.